rekao, znaš ova?
Pa jaz da vi kažem, on mene ne mi se javi, jaz prvo prašav da li znajem, međutom mi kaže, a moj ven, sad za sreke ili za nesreke, naši već čekavat nekoj transport, što zajedno so grците go rabotime. I od lice mesto javile, znači se javuvam, ovoj što mu je obezbedovanje na trajko, tamo na, na graničen premij. Tako da pretpostavljam deka znaje. A pošto je neoficijalna informacija, nikada ne je zavedeno, stranska država je, jaz ne mu se javiv, pošto ne znam kako da reagiram se, a vikam da se iskoordinirame.
Samo javam ja nekako.
Pa, ako, mislim, kako cenite, možem i jaz da mu se javam, ama vi vikam ne mu zavrtev, pošto ne li kao neoficijalna informacija, pa posle preprašav, сега пак се слушав, викам, абе, знае ли Трајко за работа и ми кажуваат дека се јавува овој шо му е Горан како шеф на обезбедување и јас таму излеков заклучок дека знае, пошто изгледа му е незгодно да ми се јави за ваква работа, мислам. А па е и плюс, мислам, знам дека знаете, проблематичен си е син му на Трајко.
И кеја му не само син му?
Така да мислам дека на него му е незгодно да ми се јави за ваква работа. Шом се јавува во војот обезбедување, сигурно знае. А дефинитивно, мислам, кокаин е, направиле тест, нели, оние брзи тестови што се. Е сега, пошто целава работа е така малку по-сензитивна, нашиве, пошто работат моментално, чекаат некој транспорт од Турција, ако искочи, нели, ова што си работиме, ние кокаин, е, гледаат ако има шанси да го пуштат грциве. Оти за, о, за толку мала количина реално не се оди во затвор, ама е скандал за нас. Да го пуштат никаде, да не запишуваме, на нивна територија е кривичното дело, ама не знаеме дали ќе го пуштат, не можеме да знаеме. Мислам, ептен со куче, со свему ја претресувале ковата. Апла.
Познавајќи го колку е некритичен, ништо чудо да рече дека го наместила.
Па ја да ви кажам, председателе Љупчо, уште преги Дурбев, на излегување од влада ми ја пушти по ракава, а мај викам да не му вртам од таму, пошто нели сите слушаат, не знам кој ќе ме чуе, ја се пазам од тие раути, само што влегов дома, му се јавив, убаво да се разбереме, и ми објасни што е работава. Де факто, значи, вака да он на наша страна ја поминал границата. Нормално, не го испроверили син на председателот, али грциве си го провериле, кучето изгледа осетило дрога и му ја истресле комата и тоа е тоа. И плус и нош имал, што исто не сме да, да носи. Можда е, пошто нели се, све ова устранство и ние као не знаеме за ова. Мислам, нас ми е од луѓе во што се таму на терен. Да почекаме да видиме како ќе се заврши работава. Шо ке прават грциве со него? Да не се доведувате и вие у ситуација.
Они знаат ли че сина?
Мумам?
Они знаат ли че сина? Сигурно ке дознаат.
Ке дознаат. Мислам, они може и да не знаат се, ама јас мислам ке се дознае. Работа е, сега е борбата, пошто е мала количина. Например, и кај нас некого да го фатат со грам 2, нели тоа што се вика за лична употреба, наркоманов не одговара, одговара дилериве. И во принцип тоа поседување на дрога е прекршок. Продавање е кривично дело. Е се оние странски државјани, некако ако може да го спасат по тој основ, оти ако влезе у грчки затвор, тоа ќе биде циркус.
Види, ако дознаат чи сине, ќе влезе.
Е, па, тоа е, мислам, и јас прво што помислив е тоа, и мислам, и помалку дрога да е, вака реално, ја, нели, од работа ваке поднаучиш нешто, 2 грама не е толку малку дрога. Оти тие една-две дози се, пома грам, четврт грам, нели ги делат таму овие што користат. Значи, 2 грама он може толку троши, ама не е баш ептен она да речеш како за само за него да земе.
Не знам дали му се ревуваме малку незгодно, а?
Па ја тага малку пошо е, како да речем, сега точна е информација, ја ви пишав неофицијално, оти неам документ, нели сега да ни ти ја фатам белјата. Меѓутоа, точна е, се преслушнав со луѓето, тој е човек од Пусово и Горан, од обезведување, шом се јавувам, значи знаат они.
Да му е препратам ја пораката да речам од некој инспектор ми е нешто така.
Само таму пишува Љупчо ми јави, малку препрајте ја. Да, препрајте ја.
Ви зашам трек која дови слова информација, ценам дека е редно Да,
да, да. Отија се...
Од полициски службеници, кажеме, тоа ви
да, да, знаете како, се и мене, која ми јавија, викам, се Трајко, шум знае овој од обезбедување, во знае и Трајко, шум не ми се јавува, значи, јасно му е колку е сад. Но, мислам, вие, оке, препратете му, јас сепак, оти мене повеќе
ми... И ќе ако е точно ова, добро е да не дознат чистине.
Да, 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 да. Да, да.
Да не земам да се ја по грци и по маци и по некој.
Инаку, да ви кажам, мислам сега, ептен се да сте во тек. Значи, нашиве, шо го чекаат тој транспортот, баш на Богородица го чекаат да помине, си чекаат друга, како ставно што си правиме. И они си имаат муабет со грциве. Колку ние да неаме, нели вака, службено, официјална комуникација за вакви работи, си помагаме меѓу себе со грците. И значи, овие што го фатиле детево на Трајко, они се уствари со кучиња, со сите тие работи, се спремни за другово што го чекаат. Не ради синов на Трајко, посебно уваков ден, они не проверуваат друга по коли. Денес имаше...
Значи, со нас договорена акција за други?
Да, бе, да, сосема друг транспорт си чекаат. И изгледа кучево нешто осетило. Мислам, знаете како тоа, животинче. И баш онака, Љупчо ми кажуваше, вика му ја истресле комата, се со куче, како што си се работи. Вие малку сменете ја пораката и препрате.
Да, ќе пенам на оно и ќе знае... Некои наши луѓе...
Да, може и некој од ваше во обезбедување да ви јави, како што знае, неговото, може и вашето да знае.
Океј,
ајде, поздрав, чао.